Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Судската сага на скопјанецот Петровски. Прво бил претепан, па тужен. Заглавени закони, блокирани расправи, партиски препукувања. Што се случува во македонското собрание? Проверивме до каде чистењето на Линданот во ОХИС.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Рекламната табла од менувачницата која ја поставил Бранислав Петровски на пешачката патека во Скопје за малку ќе го чинала живот. Бил нападнат од неговиот сосед, инако познат скопски бизнисмен, па завршил во болница. Бизнисменот се покаал за нападот пред суд, ама после поднел приватна тужба против Петровски, каде го тужи дека не му биле нанесени телесни повреди за време на тепачката. Повеќе за оваа судска сага во прилогот на Марија Митевска.
Над две децени една рекламна табла служи како патокас до менувачницата Бискоја, иако се наоѓа во центарот на Скопје, е скриена во преминот меѓу блокот згради, познати како градски ѕид. За муштериите полесно да ја пронајдат менувачницата, незиниот собственик Бранислав Петровски, рекламната табла ја поставил каде што се движат пешаците на улицата Даме Груев. Но никогаш Петровски не помислувал дека таа за малку ќе го чини неговиот живот. Познат скопски бизнисмен, крвнички претепал газда на менувачница, е еден од насловите кои се најдоа во медиумите. Петровски се здобил со тешки телесни повреди, откако на 18 мај 2019 година физички бил нападнат од Спиро Чорогунов, собственикот на хотелот Александар 2, кој се наоѓа спроти менувачницата на неколку метри од далеченост. Два дена по инцидентот Петровски заврши во болница со скршеница на череп, неколку скршеници на вилица, скршеница на нос, крвен подлив на окото и, како што вели, бил во критична состојба и се борел за неговиот живот. Се работи за тешка телесна повреда со витална загрозеност, е заклучокот од лекарското уверение издадено од клиниката за неврохирургија. Но рекламната табла ни била вистинската причина за тепачката, како што вели Петровски, и на неа и претходеле низ за настани и средби со Чорогунов, кој барал да му го откупи бизнис. Чорогунов уште пред да започне со реновирање ми пристапи со адвокат да ме праша за која цена би го отстапил мојот дуќан, бидејќи веќе испланирал дека може да го спои со хотелот и да направи голем ресторан. Откако одбив, почнавме јас и моето семејство да му причиме буквално за се. Тој испраќаше луѓе од персоналот да не опоменуваат за неважни работи за кои не се ни надлежни, испраќаше полиција за се и се што. Последна беше таблата која имаше стрелка со насока кон нашиот дуќан. Таблата 22 години денски се истакнуваше, а навечер што собираше, но на Спиро му пречала, сметајќи дека го нарушува угледот на хотелот, подлучи да ја земе правдата во своји раце, вели Петровски. За инцидентот било покренато обвинение, а Чорогунов пред кривичниот суд ја признал вината за делото и во февруари 2020 година е осудена казна затвор од трајање од една година, која нема да се изврши доколку обвинетиот во рокот 3 години не стори ново кривично дело. Чорогунов во завршниот збор пред судот изјавил дека се кај и криво му е што дозволил да се вовлече во ваква ситуација. Но Чорогунов и покрај кајењето што го изразил пред судот поднел приватна тужба за нанесени телесни повреди од страна на Петровски за време на тепачката. Судика во случајот е Билјана Коцевска, а Петровски сега се наоѓа на спротивната страна, каде треба да докажува дека не го повредил Чорогунов. Поранишниот претседател на Врховниот суд Дани Илиев вели дека судиката требало да ја отфрли приватната тужба и таа не треба да присуди во корист на Чорогунов. Повеќе за случајот на Петровски може да прочитате на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Многу заглавени закони, секојдневни партиски препукувања. Ова е сликата од работата на македонското собрание изминатиот период. Собранието го изгуби престижот, смета политичкиот аналитичар Владимир Божиновски. Поранишниот собраниски председател пак Стојан Андов вели дека ако претениците сакаат да им се верува, мора да работат и да дадат решенија. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Заглавени закони, блокирани комисиски расправи, партиски препукувања, заречи се сите важни прашања кои ги разгледува собранието. Во ваква атмосфера се одвива работата во парламентот, кој години наназад како да изгуби од контролниот механизам врз извршната власт. Поранишниот председател на собранието Стојан Андов вели дека собранието е исклучително важен орган и мора да функционира. Причината зошто сега парламентот е доведен во ваква ситуација треба да се бара кај политичките раководители, вели тој.
Неодговорен однос на претседниците на собранието, они се тие што создаваат атмосфера на да им се верува. Ако сега да им се верува, тие мора да работат, мора да дадат продукција една, да дадат решенија. Инаку не може, вака се разбира че им се смеат. Ние сме на пат за прием во Европска унија, нас таму ни треба одговорен однос на сите фактори во државата. Мора да има углед собранието. Како? Ако собранието нема углед, државата нема углед, тогаш. Државата е несериозна. Така не може.
Вели Андов за Радио Слободна Европа. По колективниот одмор летос, кај собранието не работеше и за време на кампањата за локалните избори, а потоа се чекаше изборот на нова влада. Во меѓувреме не се одржуваат пратенички прашања, а ниту предходно се одржуваа редовно. Но пратениците од друга страна сложно гласа против предлогот да се укинат апанажите за функционери откако ќе им престане мандатот. Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања вели дека во земја во собранието е во подредена улога во однос на извршната власт.
Оне престиж кој што треба самото собрание да го има и релевантност кој што самото собрание треба да го има во однос на носењето одлуки. Сега собранието е сведено на гласачка машина на извршната власт.
Вели Божиновски. Причината за тоа ја гледа во некои практики од минатото кои, како што вели, ја девалвираат пратеничката позиција.
Самата купопродажба на пратеници, која што исто така беше многу јасно изразена во предходниот состав, што ние 8-те пратеници кои што нели од ВМРО гласа за предпанскиот договор, целиот тој карневал што настана во собранието и само се продолжи еве сега кога требаше да има гласање за недоверба. Не може ти како пратеник да излезеш и да кажеш дека ќе гласаш за недоверба и дента на гласање да те снем. Со самиот тој однос на одредени пратеници дополнително се девалвира самата улога на собрание.
Евроамбасадорот Дејвид Гир во обраќање во македонскиот парламент пред една недела порача да не се злоупотребува европското знаменце и да има помалу потреба на закони по скратена постапка. Извештајот на Институтот за демократија Societas Civilis Scopia за наблюдување на квалитетот на собранието за втората половина на минатата година покажува дека има пат на квалитетот на дискусија во собранието и дека тоа ја губи контролната улога.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По многу одложувања, надлежните веруваат дека од следниот месец ќе започне чистењето на малата депонија Солиндан во Охис, а процесот ќе биде безбеден за граѓаните и околината. Илјадниците тони отровен линдан помешани со земја во Охис се оставени на отворено повеќе од 40 години, но оддалечено со само неколку километри од центарот на Скопје. Прилог на Владимир Калински.
Во март годинава треба да почне чистењето на линданот од малата депонија во фабриката Охис во Скопје. Грчката компанија Полиеко го доби тендерот за одстранувањето на локациите контаминирани со канцерогениот пестицид, кој поради еколошки причини беше забранет од Обединетите нации пред околу 40 години. Планирано е ископот да се одвива во неколку фази, со што од малата депонија треба да бидат одстранети над 6600 тони ХЦХ отпад, односно чист линдан, како и контаминирана почва и контаминиран бетон во индустријско-хемиската постројка Охис во југоисточниот крајен дел на Скопје. Затоа во текот на следниот месец на самото место ќе бидат обучени сите работници. Обуката ќе ја врши супервизорска компанија од Холандија според официјалните податоци. Во периодот од 20 април до крајот на јуни 2022 година ќе се врши сукцесивно транспортирање на ископаниот материјал до двата капацитети во Франција и Германија според Министерството за животна средина и просторно планирање. Во изминатите неколку години надлежните повеќепати го најавуваа чистењето на линданот настанот во Охис, но процесот доцнеше до обезбедувањето на потребните средства и ангажирањето на компанијата Полиеко. Инаку, илјадниците тони линдан помешан со земја во Охис се оставен на отворено повеќе од 40 години на неколку километри од центарот на Скопје. Овие депонии, според токсичноста на отпадот, се рангирани на прво место како најопасни за животната средина, според податоците добиени при дефинирањето на 16 индустријски жешки точки во земјава. Канцерогениот линдан е детектиран во воздухот, водите и почвите, како и на крововите и зградите на фабриката во Зеленчукот и подземните води кои ги употребува локалното население. Потенцијално на линданот секојдневно се изложени околу 470 000 граѓани кои се под ризик на можни канцерогени ефекти врз нивното здравје, според податоците на Организацијата за индустријски развој на Обединетите нации УНИДО, која го спроведува проектот. Го прашавме Министерството за животна средина и просторно планирање дали постои ризик за дополнително ширење на субстанцата во околината на Охис откако ќе почне чистењето, откаде одговорија дека Полиеко ќе постави шатор од непропусен материјал со филтри за вентилација за граѓаните да можат безбедно да се движат во околината. Со самиот факт дека се работи во затворен простор со сите превентивни и безбедносни мерки, се очекува дека ќе се минимизира ризикот од ширење на контаминиран материјал во околината на локацијата, па и движењето на граѓаните би било безбедно, велат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Малата депонија е само еден дел од процесот, пошто треба да следи чистењето на големата депонија, но откако за тоа ќе бидат обезбедени средства, како што велат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Оттаму додаваат дека во оваа временска дистанца не можат да дадат проценки за колку време ќе бидат исчистени двете депонии.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
По првичните нејасни и контрадикторни изјави на руските официјални лица, председателот Владимир Путин појасни. Русија ги признала како независни сепаратистичките формации во источна Украина, но не како што постојат сега, туку на многу поголема територија. Подготви Гоце Атанасов.
Заедно со многу други грижи, брзо спроведената одлука на рускиот председател Владимир Путин да ги признае сепаратистичките ентитети што Москва ги поддржува во источна Украина како независни држави, веднаш го постави прашањето, што точно призна Москва? Кога сепаратистите поддржани од Русија заседоа делови од територијата во регионот познат како Донбас во 2014 година, тие подготвија непризнаени устави кои тврдат дека има доминација врз целата територија на украинските провинции Лугански и Донјакс или области со над 53.200 квадратни километри. По неколку месечните интензивни борби и договорот за прекин на огнот во февруари 2015 година, кој не успеа да стави крај на војната меѓу Киев и силите поддржани од Русија, двете страни беа разделени со линија на контакт, при што Украина контролира околу две третини на оваа територија, вклучувајќи го и важното пристаниште Мариопул во Азовското море. Сепаратистите држат другата третина, вклучувајќи ги двата главни града на провинциите Донецк и Луганск. Извршните наредби што Путин ги издаде на 21 февруари не прецизира дали Русија смета дека сепаратистичките ентитети постојат само во границите на територијата што ја контролираат или на територијата за која тврдат дека им припаѓа. Меѓутоа вчера Путин појасни дека неговото признавање на сепаратистите всушност ги вклучува и нивните територијални претензии, што потенцијално ја отвора вратата за понатамошен воен конфликт со Украина. Ги признаваме, што значи сите нивни основачки документи и устави, кои велат дека нивните граници се совпаѓаат со регионите Лугански и Донецк, кога беа дел од Украина, изјави Путин додавајки. Но нагласувам дека многу се надеваме оти овие прашања сепак може да се решат со мирни преговори. Иако за сега тоа не доаѓа предвид, бидејќи таму се водат борбени активности, а ситуацијата се влошува. Киев инсистира на тоа дека не извршил никаква воена активност во регионот на Донбас и дека целото гранатирање долж линијата на контакт доаѓа од сепаратистичките сили поддржани од Русија. Во меѓувреме Советот на Федерацијата, горниот дом на рускиот парламент, на брзина го одобри барањето на Путин за распоредување воени сили надвор од Русија. Ова одлука го отвора патот за отворено распоредување на руските сили на територијата контролирана од сепаратистите, како и во други делови на Украина. Политичкиот аналитичар Александар Бонов напиша дека руското признавање на територијалните претензии на сепаратистите би значело продолжување на војниот притисок врз Украина, а преку неа и врз Западот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.